Գլուխ 16-րդ Մաս 4-րդ Ռավիկը խաղում էր հանգիստ եւ փոքրիկ խաղագումարներ դնելով։ Նա շարունակում էր զգալ ներքին ցուրտը իր մեջ եւ գիտեր, որ խաղն ինքը կտանի, քանի դեռ միջի այդ ցուրտը չի անցել։ Խաղաց վերջին 12-ի վրա, 27-ի քառակուսու վրա եւ 27-ի վրա էլ առանձին։ Մի ժամից հետո նա արդեն 3000 ֆրանկ տարել էր։ Այդպիսով խաղագումարը կրկնապատկեց քառակուսու վրա եւ 4 համարի վրա էլ առանձին դրեց։ Ռավիկը նկատեց, որ Ժոանը ներս մտավ։ Նա շորերը փոխել էր եւ ըստ երևույթին հյուրանոց էր վերադարձել Ռավիկի դուրս գալուց անմիջապես հետո։ Ժոանի հետ էին այն երկու տղամարդը, որոնք մոտորավոր նավակով նրանց զբոսանքի էին տարել։ Ռավիկը նրանց գիտեր որպես բելգիացի Լեկլերկի եւ ամերիկացի Նաջենտի։ Ժոանը սքանչելի տեսք ուներ։ Նրա հայքին մոխրագույն մեծ ծաղիկներով իրիկնային սպիտակ շոր էր։ Ռավիկը դա գնել էր նրա համար մեկնելու նախորեին։ Տեսնելով շորը, Ժոան ուրախության մի ճիչ էր արձակել ու նետվել դեպի Ռավիկը։ «Որտեղից քեզ իրիկնային զգեստների այսպիսի նուրբ ճաշակ?» հարցրեց Ժոանը։ «Սա շատ ավելի լավն է, քան իմը»։ Եվ հայացքը նորից գցելով նվերին ավելացրեց. «Եվ ավելի թանկ է»։ «Թրջնակ», մտածեց Ռավիկը։ Դարիմ ճյուղերին է նստած, բայց թևերն արդեն բացել է թրջելու համար։ Կրուպյան դեպի Ռավիկը շարժեց մի քանի խաղանիշ։ Նրա 4 համարներից մեկը տարավ։ Տարած փողերը նա վերցրեց, թողնելով միայն նախկին խաղադրամը։ Ժոանը գնաց բակարա խաղացողների սեղանի կողմը։ Ռավիկը չգիտեր, Ժոանն իրեն նկատել է թե ոչ։ Մի քանիսը, որոնք չեն խաղում, նայեցին Ժոանի հետևից։ Նա քայլում էր սովորականի նման փոքր ինչ այնպես թեքված առաջ, կարծես քամուն հակառակ գնալիս լիներ, եւ ոտքերն այնպես էր գցում, ոնց որ չգիտեր, նրանք իրեն ուր են տանում։ Գլուխը ետ շրջելով Ժոանը ինչ-որ բան ասաց Նաջենտին, եւ Ռավիկը հանկարծ խաղանիշները շպրտելու անդիմադրելի մի ցանկություն ունեցավ։ Նա ուզեց մի կողմ հրել այդ կանաչ սեղանը, վեր թռչել տեղից, գրկել Ժոանին ու վազելով փախցնել նրան այդ մարդկանց ու դռների միջով, տանել հեռավոր մի կղզի, թեկուզ այն կղզին, որը երևում է հորիզոնում, անտիբյան հեռավոր ծովածոցում։ Փախցնել, տանել այնտեղ, թաքցնել բոլորից և պահել միայն իր համար։ Ռավիկը նորից խաղագումար դրեց, 7-ը դուրս եկավ։ Կղզիները չեն կարող թաքցնել, սրտի տագնապները սահման չունեին։ Մարդ հեշտությամբ կորցնում է այն, ինչ ձեռքին է։ Երբ ինքն է թողնում, կորուստն արդեն չի զգում։ Գնդիկը դանդաղ գլորվեց։ 12. Նա դարձյալ խաղագումար դրեց։ Աչքերը վեր բարձրացնելով, Ռավիկը հանդիպեց Ժոանի հայացքին։ Վերջինը սեղանի մյուս կողմը կանգնած իրեն էր նայում։ Ռավիկը գլխով արեց նրան և ժպտաց։ Ժոանը անքթիթ Ռավիկին էր նայում։ Ռավիկը ցույց տվեց ռուլետը և ուսերը վեր քաշեց։ Դուրս եկավ 19-ը։ Նա նորից խաղադրամ դրեց ու բարձրացրեց հայացքը։ Ժոանն այլևս չկար։ Նա մնաց տեղում նստած և ձեռքը մեկնելով կողքը դրած ծխախոտատուփից մի սիգարետ վերցրեց։ Ծառան իսկույն կրակ տվեց նրան։ Դա լրիվ ճաղատացած և ցմփոր մի մարդ էր։ «Հիմա ուրիշ ժամանակներ են», ասաց նա։ «Այո», հաստատեց Ռավիկը։ Ծառան Ռավիկին անծանոթ էր։ «Այ 29-ը թվի բոլորովին ուրիշ էր»։ «Իհարկե, ինչ խոսք»։ Ռավիկը չգիտեր, ծառան 1929 թվին եղել էր կանում, թե պարզապես ուզում էր խոսել։ Նա տեսավ, որ դուրս եկածը 4-ն է։ Քիչ էր մնացել չնկատի և փորձեց նորից կենտրոնանալ խաղի վրա։ Բայց ոչինչ դուրս չեկավ։ «Ինչ հիմարություն», մտածեց նա։ Կազինո գալ գրպանում ընդամենը մի քանի ֆրանկ և խաղալ լոկ նրա համար, որպեսի մի քանի օր ավելի երկար մնալ Անտիբում։ Եվ ինչի համար։ Եվ առասարակ ինչու է եկել այստեղ։ Միայն անիծյալ փոքրկության պատճառով, ուրիշ ոչինչ։ Սերը հիվանդության պես մի բան է։ Նա լուռ և կամաց-կամաց քայքայում է մարդու։ Եվ դա նկատելի է դառնում միայն այն ժամանակ, երբ մարդ ուզում է գլուխն ազատել այդ սիրուց, բայց ուժերը դավաճանում են իրեն։ Մորոզով նիրավացի է։ Կնոջը կորցնելու ամենահեշտ ճանապարհը այն է, երբ մարդ նրան վարժեցնում է մի կյանքի, որը հետագայում ինքնապահովել չի կարող։ Այսպիսի դեպքերում կինն աշխատում է նորից ապրել նման կյանքով, բայց այս անգամ արդեն մի այնպիսի մարդու հետ, որն ընդունակ է մշտապես ապահովել նրա համար այդ կյանքը. Ես Ժուանին ասելու եմ, որ մեր միջև ամեն ինչ վերջացած է, մտածեց Ռավիկը. Ես Փարիզում նրանից կհեռանամ, քանի դեռ չափազանց ուշ չէ. Ռավիկը մտքում տալիս առնում էր, թե արժի արդյոք նստել ուրիշ սեղանի մոտ և խաղը շարունակել, բայց հանկարծ զգաց, որ այլևս տրամադրություն չունի. Մարդ երբեք չպետք է փոքրանա այն գործերում, որտեղ միշտ մեծ է մնացել. Ռավիկը նայեց իր շուրջը. Ժուանը չէր երևում. Նա մտավ բար, մի բաժակ կոնյակ խմեց. Հետո գնաց դեպի մեքենաների կանգառը, որպեսզի մեքենան վերցնի և մի քիչ զբոսնի. Ռավիկը մեքենան արդեն գործի էր գցել, երբ նկատեց, որ Ժուանը արագ-արագ մոտենում է իրեն. Մեքենայից իջավ. «Դու ուզում ես առանց ինձ տուն գնալ?» հարցրեց Ժուանը. «Ես ուզում եմ մի ժամվա չափ լեռներում զբոսնել, հետո վերադառնալ»։ «Սուտ ես ասում. Դու չես ուզում վերադառնալ, ուզում ես այս ապուշների հետ ինձ այստեղ թողնել»։ «Դու հիմա կարող ես նաև ասել, որ իմ մեղքով ես այդ ապուշների հետ ժամանակ անցկացնում, Ժուան»,» ասաց Ռավիկը։ «Այո, հենց քո մեղքով. Չէ՞ որ ես զայրույթի պատճառով գնացի նրանց մոտ. Ինչու չէիր հյուրանոցում սպասել մինչև իմ գալը»։ «Իսկ չէ՞ որ դու քո ապուշներին խոսք էիր տվել իրենց հետ ընթրել»։ Ժուանը մի վայրկյան շփոթվեց։ «Ես այդ արել եմ միայն այն պատճառով, որ դու ինձ հյուրանոցում չէիր սպասել»։ «Ինչ որ է, Ժուան», ասաց Ռավիկը։ «Արի այդ մասին այլևս չխոսենք. ժամանակդ ուրախ անցավ»։ «Ոչ»։ Սեղմ գիշերվա կապույտ խավարում Ժուանը կանգնել էր նրա առաջ զայրույթից բորբոքված։ Արագ շնչառությունից նրա կուրսքը անընդհատ բարձրանում և իջնում էր։ Լուսնի շողերը խաղում էին նրա մազերի մեջ, իսկ մուգ կարմիր շրթունքները գունատված և համարձակ դեմքին գրեթե սևին էին տալիս։ 1939 թվականի փետրվարն էր։ Փարիզում կգա անխուսափելին, կգա դանդաղ, սողեսող, ամեն տեսակի մանր մուներ ստերով, ստորացումներով և ճղճին վեճերով։ Ռավիկն ուզում էր նրանից իր գլուխն ազատել ավելի շուտ, քան դրանք կսկսեին։ Բայց նրանք դեռ այստեղ էին։ Այդպես մի քանի օր էր մնացել։ «Ուր ես ուզում գնալ»,» հարցրեց Ժուանը։ «Ոչ մի տեղ, պարզապես ուզում եմ մի քիչ շրջել», ասաց Ռավիկը։ «Ես էլ եմ գալիս քեզ հետ, իսկ քո ապուշներն ինչ կմտածեն»։ «Ոչինչ էլ չեն մտածի. Ես նրանց հրաժեշտ տվի և եկա, ասացի, որ դու ինձ սպասում ես»։ «Դա էլ վատ չէ», ասաց Ռավիկը։ «Դու խելամիտ երեխա ես, սպասիր մեքենայի ծածկը բարձրացնեմ»։ «Թող բաց մնա, հագենս տակ վերարկու է և արի դանդաղ գնանք, բոլոր այդ կաֆեների մոտով, որտեղ նստած մարդիկ ընդամենը մի հոգս ունեն, երջանիկ լինել և ոչ մի փաստարկ չփնտրել իրենց արդարացնելու համար»։ Ժուանը նստեց Ռավիկի կողքին և համբուրեց նրան։ «Ես առաջին անգամ եմ Ռիվերայում, Ռավիկ», ասաց Ժուանը։ «Հասկացիր ինձ. Եվ առաջին անգամն է, որ մենք իսկականից իրար հետ ենք. Հիմա գիժերները այլևս ցուրտ չեն, և ես ինձ երջանիկ եմ զգում»։ Ռավիկը մեքենան դուրս բերեց խիտ հոսանքի միջից, անցավ Կարլտոն հյուրանոցը և շարժվեց դեպի Ժուան Լպան։ «Առաջին անգամն է», կրկնում էր Ժուանը։ «Առաջին անգամը, Ռավիկ, և ես գիտեմ, թե դու ինչ կարող ես ասել, բայց դա առնչություն չունի ինձ հետ»։ Ժուանը սեղմվեց Ռավիկին ու գլուխը դրեց նրա ուսին։ «Մոռացիր, ինչ եղել է այսօր, և մի մտածիր այլևս այդ մասին. դու գիտես, որ սքանչելի մեքենա ես վարում. նոր ուղղակի հիանալի էր քշում քաղաքով. այն ապուշներն էլ նույնն ասացին. նրանք երեկել են քեզ տեսարղակին նստած. քեզ հետ սարսափելի է. դու անցյալ չունես. մարդ քո մասին ոչինչ չգիտի. ես արդեն 100 անգամ այդ ապուշների կյանքի մասին ավելի շատ գիտեմ, քան քո. քո կարծիքով այս կողմերում որևէ տեղ մի բաժակ կալվադոս չի գտնվի. այսօրվա հուզմունքներից հետո անպայման ուզում եմ մի բաժակ խմել. շատ դժվար է քեզ հետ ապրելը»։ Մեքենան սլանում էր խճուղու երկարությամբ, ինչպես ծանր թռչող թռչուն։ «Հոշատ արագ չեմ գնում»,» հարցրեց Ռավիկը։ «Ոչ, ավելի արագացրու, այնպես արա, որ քամինի միջով անցնի, ինչպես անցնում է ծառի սաղարթների միջով. մի տես, թե գիշերն ինչպես է սուլում ականջներիս. սերն այնպես այն ծակծկել, որ թվում է, թե ես կարող եմ այդ անցքերից նայել, թե ինչ կա իմ ներսում. ես այնպես եմ քեզ սիրում, որ սիրտս ուղղակի ուզում է փռվել քո առաջ, Ինչպես տղամարդու հայացքից կարող է փռվել կնոջ մարմինը ցորենի դաշտում։ Սիրտս ուզում է փռվել գետնին, ուզում է տարածվել այս մարգագետինների վրա։ Այնպես է ուզում փռվել, այնպես է ուզում թռչել։ Սիրտս խելագարվել է, սիրտս սիրում է քեզ, երբ դու մեքենա ես քշում։ Արի այլևս Փարիզ չվերադառնանք, մի ճամպրուկ լիքը բրիլիանտ գողանանք կամ թալանենք մի բանկ և այս մեքենան վերցնելով թողնենք ու հեռանանք, ընդմիշտ մոռանալով Փարիզը։ Ռավիկը կանգ առավ մի փոքրիկ ռեստորանի առաջ, մոտորի աղմուկը դադարեց, և հեռվից իսկույն լսվեց ծովի մեղմ ու խոր շունչը։ «Գնանք», ասաց Ռավիկը, «քո կալվադոսից այստեղ կգտնվի. Այսօր ինչքան ես արդեն խմել»։ «Անչափ շատ, և դա քո պատճառով, մյուս կողմից էլ այդ ապուշների զավզակությունն էր դարձել անտանելի»։ «Իսկ ինչու չթողիր եկար ինձ մոտ»։ «Ես եկա քեզ մոտ»։ «Այո, եկար, բայց այն ժամանակ, երբ մտածեցի, որ ես որոշել եմ քեզնից հեռանալ»։ «Որևէ բան կերել ես»։ «Շատ քիչ, արդեն սոված եմ»։ «Խաղդ ինչպես վերջացավ»։ «Տարար»։ «Տարա»։ «Այդ դեպքում արի ավելի թանկ ռեստորան գնանք, որտեղ կարելի է ձկան խավի արուտել, շամպայն խմել, մի խոսքով լինել այնպես, ինչպես մեր ծնողներն են եղել մինչև այս պատերազմները»։ «Անհոգ, սենտիմենտալ, վախ չունեցող, անկաշկանդ, անճաշակ, արցունքով, լուսնով, դափնևարթով, ջութակով, ծովով, սիրով»։ «Ես ուզում եմ հավատալ, որ մենք կունենանք երեխաներ, այգի, տուն, իսկ դու անձնագիր և ապագա, որ ես քեզ համար հրաժարվել եմ փայլուն կարիերայից, որ նույնիսկ 20 տարի հետո մենք միմյանց սիրում ու խանդում ենք, որ ես առաջվա նման գեղեցիկ եմ քեզ համար, որ քունը չի կարողանում փակել իմ աչքերը, քանի դեռ գիշերը դու տուն չես վերադարձել»։ Եվ Ռավիկը տեսավ, որ Ժուանի երեսը ողողված է արցունքներով, թեև ժպտում է։ «Այդ բոլորը մեկը մյուսի հետ է կապված, սերիմ, այդ ամենը վատ ճաշակի նշան է»։ «Գնանք», ասաց Ռավիկը, «գնանք Շատո Մադրիդ, դա լեռներում է գտնվում. այնտեղ ռուսական գնչուներ կան և կգտնվի այն ամենը, ինչ սիրտդ ուզում է»։